Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Tla ke dumedise bana ba modimo moso montle ka leina la Kriste Jesu, morena le moriphulusi re leboga modimo wa kgalalelo, modimo wa legodimo wa dirileng gore e be re tsogile re tla go utlwa lefoko la gago. A ke re utlwe lefoko le re tlang go lebala mo Daniel chapter 11 verse 32. Lona le buisa jaana. Mo godimo ga setlhogo se se reng, what kind of an armor bearer are you? O motshola ditlhabelo yo o ntseng jang? E re ba ba ikepang ka ga kgolagano o tla ba timetsa ka mafoko a borethe, mme batho ba ba itseng modimo wa bona ba tla nna thata, ba tla dira ditiro tse dikgolo. Modimo wa rona ra leboga le mo mosong wa letsatsi lena la kajeno go latela lefoko la gago, gore modimo wa ka re seke ra utlwa any foreign voice e tla bolela le rona mo maikemisetsong a rona a go go direla. Yaka lefoko la gago le re kgomotsa, bua le botlhe modimo wa ka ba re reeditseng ka Kriste Jesu morena wa rona. Amen. Yaka ga re itse mo bogologolong gore bana ba modimo, setšhaba sa modimo se ne ntse se tsamaya se na le ditlhaselo, se na le dikgwetlho yalo mo tseleng ya bona. Re bona ka nako ya Daniele, ra itse ge ba ne ba rapela, go na le ntwa ya gore ba rapele modimo o e seng one. Bo Daniele bona ba gana ba re ga re ne re rapela modimo o e seng one, ka gore go na le modimo o re mo itseng, modimo wa legodimo. Yaanong Daniele o tlisa mafoko a mo setšhabeng sa modimo, a re ba ka a re direng kgolagano ya go direla modimo, mme ba ba ikepang ka ga kgolagano modimo o tla ba timetsa, kgosi e tla ba timetsa ka mafoko a yona a borethe. Mme batho ba ba itseng modimo bone ba tla nna thata, ba tla dira ditiro tse dikgolo. Ngwana modimo, ntho e etsang gore re nne le bokgoni ba go dira dilo ke go itse modimo. Ga o ka itse modimo wa gago, ga gona motho wa ka go thibelang fa o rata go mo direla. Ga gona motho wa ka emang fa pele ga gago a go raya a re o direng o seke wa dirang. O diriswa ke pelo ya gago, se se leng ka mogare ga pelo ya gago, se o se utlwileng, se o se boneng le se o dumetseng mo go sona. Sekreste se nna le maatla ga re emela kgosi ya rona. Re le bakreste ge re ka itse gore bana ba modimo go emeng ga rona, re ganele mo go itseng modimo wa rona, go na le maatla a kakang. Ga gona ope wa ka re faposang mo tseleng ya modimo. Re tshwanetse re nne bana ba modimo ba ba rotloanetsenegelang go thopa ka ntlha ya modimo wa rona. Ga re lebelela mo re bua ka an armor bearer, re bua ka motshola ditlhabelo. Tlhaloso ya motshola ditlhabelo ke modiredi yo a kgethilweng ke kgosi kapa matona a ntwa ka ntlha ya bogatlhamela masisi a gagwe, e seng fela go rwala ditlhabano, mme e le go ema mo letlhakoreng la bona ka nako ya kotsi. Ba ne go sa tlhophiwe motho fela, ne go tlhophiwa motho wa tshepagalang, motho wa tla sekeng a tshaba, e re a role ditlhabelo tsa gago ga ntwa e befa, ga ntwa e nna makgapila-kgapila, e be e le gore motho wa tshaba. O ne a ema a tshepagala, a ema le kgosi ya gagwe kapa a ema le balaodi ba gagwe. Saulo le banna ba gagwe mo tiraga mo lekwalo le re le buisitseng mo re tlang go buisa mo teng, ke batla re lebelele mona gore Saulo o ne a nna le banna mme ba fokotsega ka 600, ka gonne ba Filisita ba ne ba itaola ka bona. Bontsi ba bona bo ne bo tshabela mo magageng, ba tshabela mo dikgweng, ba tshabela mo matlapeng, ba nna mo mesimeng le mo dipetseng ka baka la ntwa e nneng e bolotse kgatlhanong le bona. Mme re leboga modimo bana ba modimo gore le ga nne go le yalo, re bona monna ke o Jonathane o neng e le ngwana wa ga Saulwe, ene o ne ana le a different understanding. Mo banneng ba le ba ba 600 re bona motlholo ke o ba lebane le ntwa, mara ke Saulwe le Jonathane fela ba ba neng ba tshwere ditlhabano tsa bona, gonne ba Filisita ba ne ba ba tsetse babetli ba ditlhabano. Rile ge ba thopa le batho ba nneng ba provider Iseraele ka ditlhabano, gore ba setlhe ba kgona go betlela Iseraele ditlhabano. Bontsi ba bakreste ba ka tseno ra thetebana fa pele ga manaba ka kitso ya rona ya semoya, gonne re tsetswe ditlhabano ke manaba a rona, re inyatsisitse ka baditšhaba ka go se emele tumelo ya rona. so ke batla go re itse gore re batla bagaka ba tumelo ba bašwa ba ba tla thopang ba tsa maphelo a bona ba baya mo kotsing go bontsha gore re batla pheno re le bakreste. Sekreste sa gone yanong o ka re se fokotsegile maatla ka baka la gore re thata mo go bueng, ga re thata mo go direng. So go tlhokega bana ba Modimo ba ba tla nnang thata mo go direng, ba re tla tlhophiwang ka go ikemisetsa go ema le Modimo wa rona le gago le thata. Morwala ditlhabano wa ga Jonathan o ne a mo rotloetsa go baya bophelo ba gagwe mo kotsing, mme se sa tlisetsa Iseraele phenyo e kgolo. Ikgore e re e bala mo 1 Samuel chapter 14 gore mole masole a ga Saulo a ne a iphitlhile mo mesimeng, mara motshola ditlhabelo wa Jonathan a rotloetsa Jonathan gore Jonathan ema olwe, ema gonne ke na le wena. O bolela so mo 1 Samuel chapter 14 verse 1 and 2, are ka letsatsi le lengwe Jonathan morwa wa Saulo a raya motlhanka yo rweleng dibolai tsa gagwe a re, tla ya re kgabaganyetse kwa balebalebeding ba le ba ba Filisita ba ba kwa ntlheng ele, mme a seka a bolelela rragwe. Saulo o ne a le kwa molelwaneng wa Gibea, a dutse fa tlase ga setlhare sa ga Renata se se kwa Megirone. Batlhabani ba ba neng ba na le ane e ne e ka nna ba le 600. Mole ntwa e bolotse, bone ba ntse ka mo tlase ga ditlhare tsa difeiye, ntwa e bolotse ba mo molelwaneng. Molelwane o raya gore go a kgonagala gore o ka tshaba, go a kgonagala gore o ka ema. Bakreste ba bantsi re eme mo molelwaneng, mo le Modimo a reng ga a batle the borderline Christians, ga a batle mokreste wa sa fising gongwe o a sa wa sa tonyeng, o batla mokreste wa tla emang, ga a batle a lukewarm Christian. But matsatsi re bona Saulo ke o le ene ke o le o ntse le batlhabani ba gagwe, mara o Jonathan o rotloetswa ke motshola ditlhabano tsa gagwe a re no, a reye rolwa ke na le wena. So Saulo mo le ga eme mole e re monna yo Jonathan ga a tlo tsa kgato e a skebe a bolelela rre wa gagwe. Goreng a sa bolelela rre wa gagwe? Go ne go na le lebaka bana ba Modimo, gonne rragwe maybe a ka ba motshegile gore wena o le ngwana wa sena le maatla a o nagana gore o ka feisa ba Filisitana. Gangwe le gape ga re batla go ema re emele tlhabano, go na le batho ba tla go nyemisa mmoko mo tumelong ya gago. Ke go rotloetsa gore mo bophelong itse batho ba o ka arogana le bona pono ya gago, itse batho ba o ka arogana le bona diphitlhelelo le pitso ya gago, ba sa go nyatse. Ga o ka fitlhela go na le batho ba go nyatsang, kgaogana le bona ngwana Modimo. Jonathan o na itse, mme a ya go motshola ditlhabano wa gagwe, mme a mmolelela maikaelelo a gagwe. Ke bo mang ba o ka tshepang, ba o ka ba tshepang ka ditlhabano tsa gago? Ke bo mang ba o ka ba tshepang ka future ya gago? Ke bo mang ba o ka ba tshepang ka tumelo ya gago gore o e share le bona? Never share tumelo ya gago le anybody. Mo verse 6 mole e re jaanong Jonathan a raya motlhanka yo rweleng dibolai tsa gagwe a re, tla ya re kgabaganyetse kwa batlhoding ba le ba ba sa rupang, ka gongwe morena o tla re thusa, gonne ga gona se se ka thibela morena go pholosa ka bontsi gongwe ka bobotlana. Ba tsamaya ba le ba babedi fela, o tsamaya le motshwara ditlhabano tsa gagwe, o tsamaya le motho wa mo rotloeditseng. Tsamaya le batho ba ba go rotloetsang mo tseleng ya bokreste, batho ba ba go discourage-ang o tswe mo go bona. So o ne a tswelela pele mo se a neng a dumela gore Modimo o tla se dira. O ne a ikanya le tumelo ya gago, because ka nako tsa di, you must personalize your faith. O ra monna la re a re kgabaganye Modimo yene ke ena a tla re fenyang, a tla re fang to ena, gonne Modimo o kgona go pholosa ka, ga a pholose ka bontsi fela, o pholosa le ka bobotlana. Re a leboga, wa itse rena re direla Modimo wa tshepagalang. Ga re bala 1 Samuel chapter 14 verse 7 e re motshola dibolai wa gagwe a mo araba a re, dira tsotlhe tse pelo ya gago e di ikaeletseng ke na nao, seo se rata le nna ke a se rata. Jonathan a ba a re bona, re tla kgabaganyetsa kwa banna ba le, re tla iponatsa fa ba ka re raya jaana ba re emang re be re fitlhe ko go lona gone re tla ema fa re leng teng re sa tlhatlogele kwa go bona. Ke rata monna ona a re o rotloetsa Jonathan a re, Jonathan dira se se mo pelong ya gago, ke ema so le mo letsatsi lena la kajeno ka leina la Kereste Jesu wa Nazareth, gore ngwana Modimo dira se se mo pelong ya gago, o seke wa senyeletswa ke batho ba ba sa itseng maatla a Modimo o tsamayang le ene, batho ba ba lebeletseng bontsi ba batho gore bontsi bo dira eng mo tseleng ya bo Kereste. Setšhaba se sotlhe sa Iseraele se ile sa kotula phenyo e kgolo ka ntlha ya motshola dibolao ka ntlha le Jonathan, ka gore e rile ge ba tlo phunyeletsa bebele ge ntse re tlhalosetsa ere Saulo le masole a gagwe ba ne ba le mo pitlaganong be ba nyamile moko, mara Modimo a tlisa phenyo mo Iseraeleng ka Jonathan le motshola dibolai tsa gagwe. E rile ge ba tlo utlwa gore nto banna ba babedi bale ba fenya le bone batla ba ba joina ba ile go fenya le bona. So ke batla go bua gore bana ba Modimo ga o ka emelela a go kgathatsege palo ya lona ba tela emelela fela. Oh, Modimo wa rona o tla re fa phenyo ka batho ba ba fiwa ba ba tla emelelang. Ga re na le project mo ntlong ya Modimo e batlang gore re ema eme, mme batho ba bantsi ba sa batle go ema, lona le leng fiwa emang ka yona, Modimo o tlo le fa phenyo. A re ikemisetseng go ba matshelo a rona mo kotsing ka ntlha ya batho ba bangwe le ka ntlha ya puso ya Modimo, because batho gone yano ga re sa batla, ga re sa nna le tumelo ya gore re be botshelo ba rona mo kotsing. Jonathan o ne a neela ka maemo a gagwe e le gore o tshwanetse gore a nne kgosi, mara a rata Tafita, a tsaya risk ya gore mo lerago a batla go bolaya Tafita, a protecte Tafita, because ga o rata selo o ka risk-a ka bophelo ba gago wa neelana ka sona. Lentswe la Modimo ge le re tlhalosetsa le ra le re bana ba Modimo mo bukeng ya 1 John 3:16, ere se re itseleng lerato ka sona ke fa ene a re beetse botshelo jwa gagwe, le rona re tshwanetse go beela bo morwalo ra rona maphelo a bona. A re tseng risk bana ba Modimo fa Modimo wa rona, a re tseng risk fa bana ba Modimo, re neele ka matshelo a rona re sa lebelela dipoelo dipe, ka gore Modimo wa rona ke Modimo wa batlang batho ba ba leng available, e seng batho ba ba tla lebelelang gore go ya bomang ke batho ba ba kae. Ke batho ba ba kae ba ba ikemiseditseng go beela ditoro le diphitlhelelo tsa rona kwa thoko matsatsi a go bona batho ba bangwe ba tswelela pele fa re lemoga mogau le tlotso e ba nang le yona go feta ya rona. Batho ba le bantsi ga ba sa batla go ineela go thusa batho, le ga motho a ka nna le mmono o motona ga ba batle go ineela ka baka la re o batla go kgarametsa mmono wa gago. Mara lentswe la Modimo le re neele ka maphelo a rona gore re kgone go fitlhelela dilo tse dingwe, re nne le mokgwa wa go amogela le go itumelela ba bangwe fa ba tswela pele mo botshelong. Re le bana ba Modimo, bona John the Baptist ga a lemoga tlotso e e leng mo godimo ga morena Jesu, ga a kolobetsa morena Jesu o bolela so gore nna ke tshwanetse ke kokobele Jesu Kriste a phagamise. Go na le maemo a mangwe bana ba Modimo gore motho ga a tshwere mmono o fetoge motshola ditlhabano tsa gagwe, o mofe tshegetso ya gagwe, o tsamaye le ene le mo go leng thata gore le kgone go fitlhelela se se leng mo pelong ya gagwe. Monna o le motshola ditlhabano a re dira se se mo pelong ya gago, ke na le wena. Jonathan le ene ga a tlo bua le Tafita mole a mofa mmono wa gagwe a re dira se se mo pelong ya gago, ke na le wena. A re tseng batlhanka ba Modimo ka tseno ba ba nang le mmono wa go godisa tiro ya Modimo, o eme o re motlhanka Modimo se se leng mo pelong ya gago ke na le wena. Give support mo tshwanetseng go nne le support, o se kwanna ka mo tlase ga ditlhatshana tsa digartene a digarnata. Ditlhatshana tse ke buang ka tsona ke mabakanyana a mannyane a senang boleng. Bana ba Modimo ba itshwarelela ka dilo tse dintsi tse e leng gore ga di ba ise gope, le ga ba bona mmono o kana-kana, ba bona maikaelelo a kana-kana ba batlhanka ba Modimo, they don't give support. Efankgedi ya Modimo e tshwanetse e rerwa lefatshe lo lotlhe, re tlhoka support ya gago. Dintlo tsa Modimo tsa thapelo di tshwanetse di agiwe, re tlhoka support ya gago. But many people ba tswalegile batho
ga ba bone gore ba tshwanetse ba phunyeletse, ga ba bone gore ba tshwanetse ba tsaya risky, ba re re ka itima ditso gore tiro ya Modimo e tswele pele, ga ba bone ba tshwanetse ba tsaya madi a bona ba neele ka bona ka ona gore tiro ya Modimo e tswele pele. Bona Jonathan o ntse le breakthrough ka baka la gore go ne go na le motho o neng a mo rotloetsa a tshwere ditlhabano tsa gagwe. Tshola ditlhabano tsa batlhanka ba Modimo, tshola vision ya batlhanka ba Modimo, o ba fe support-o e re le mo go seo Modimo a batlang gore ba se dire ba kgone go se fitlhelela ka ntlha ya support ya gago. Tshegetso ya gago e botlhokwa, bua mantswana ore Modimo re ke thuse motlhankana wa Modimo gore se se leng mo pelong ya gagwe se tswele pele, re ke thuse ngwana o gore se se leng mo pelong ya gagwe se tswele pele. Modimo wa kagiso a re tshegofatse, re a leboga rara, re a leboga Modimo boitshepo ka lefoko la gago le o buileng le lona le rona ka lona mo mosong wa letsatsi lena. Re fe pelo ya go amogela, re fe pelo le maikemisetso a go ema mo go leng thata, mare re tsamaye le batlhanka ba gago, re nne le phunyeletso gore o tlise phenyo, ka gore se re se fitlhelelang ga se sa motho a le mongwe, se re se fitlhelelang ke sa mmele wa ga Kereste Jesu. Re a leboga papa ka lebitso la Morena Jesu, amen. Ke Bishop Lucky Molwantwa mo Klipgat mo Mispa Bible Church, Modimo wa kagiso a le tshegofatse. 072-135-0708. Amen.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.